ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. სოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის სამიზე შეთანხმდნენ ახალი გლობალური საფინანსო წყობის შექმნაზე. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. თბილისში გაიმართა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაძრულებით. მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის სამიზე მონაწილეები შეთანხმდნენ ახალი გლობალური საფინანსო წყობის შექმნაზე და ეკონომიკური აღმავლობისთვის საფუძვლის ჩაყრაზე. ლონდონში გამართული სამიტის შემდეგ შეხვედრის მასპინძელმა გორდონ ბრაუნმა განაცხადა, რომ 20-ეულის წევრები განახორციელებენ ყველა დროის უდიდეს ეკონომიკურ მასტიმულირებელ პროგრამას. ბრაუნის თქმით, სამიზე შეთანხმდნენ, რომ გლობალური ეკონომიკისთვის ახალი რესურსების სახით გამოყოფენ $1 ტრილიონ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით. 20-ეულის სამიტს გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაციები ძახლდა. ნატოს გენერალური მდივნის იაპ დე ჰოფსხეფერის განცხადებით, ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ნატოს ახალგაზრდულ სამიზე სახელწოდებით ნატო 2020-ში როგორია მომავალი, სხეფერმა განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიის ნაწილებია და ამ საკითხის მოსაგვარებლად აუცილებელია პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. მოსმინეთ იაპ დე ჰოფსხეფერს.
Admission of monitors, the recognition, the military, the intention of military bases. We will have to discuss it with the Russians.
მეთვალყურეების დაშვების საკითხი, რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება, სამხედრო ბაზების მშენებლობის განზრახვა, ყოველივე ეს რუსებთან ერთად უნდა განვიხილოთ და ამავე დროს, როგორც იცით, ჩვენ ვაღრმავებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში.
Reinforcing our cooperation with Georgia, with your country in the NATO Georgia Commission.
ეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპ დე ჰოფსხეფერმა სტრასბურგში. თბილისში გაიმართა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან. როგორც სასტუმრო ქორთიარჩი ქორთიარდ მარიოჩი გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა შაშკინმა, რომელიც საშიშელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრია, შეთანხმება რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით მოხდა. ამ თემაზე ძვირფას რადიოსვენებლებო მოგვიანებით დაძრულებით ვილაპარაკებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მისმა მოლაპარაკებამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ლონდონში მოიტანა გარკვეული წინსვლა დაძაბულობის მოსაგვარებლად, მაგრამ არა მათ შორის რთულ უთანხმოებაში. მედვედევმა ჟურნალისტებს 20-ეულის სამიტის შემდეგ უთხრა, რომ მასზე შთაბეჭდილება მოახდინა ობამას სტილმა. ორმა ლიდერმა ოთხშაბათ საუბრის შემდეგ ოფიციალურ პირებს განკარგულება მისცეს, დაიწყონ ბირთვული იარაღის შემცირების თაობაზე ხელშეკრულებაზე მუშაობა. რუსეთი რევანშის მზადებაში ადანაშაულებს საქართველოს პრეზიდენტს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ანდრეი ნესტერენკომ დღეს მიუთითა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომელიც მან თბილისში გააკეთა უმაღლესი რანგის ამერიკელი სამხედრო ოფიციალური პირის გენერალ ჯეიმს კარტრაიტის ვიზიტის დროს. საქმე ეხება განცხადება, რომელიც ეხებოდა გეგმას საქართველოს შეარაღებული ძალების გაცილებით უფრო გაძლიერების შესახებ. ნესტერენკოს თქმით, სააკაშვილის განცხადებები აჩვენებს, რომ ომმა თბილის ვერაფერი ასწავლა და რომ ის რევანშის ასაღებად ემზადება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და მისი სამხრეთ კორეელი კოლეგა ლიუ მიუნგ ბაკი შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა მკაცრი და ერთიანი პასუხი, თუ კი ჩრდილოეთი კორეა დაგეგმილ რაკეტის გაშვებას განახორციელებს. ობამა და ლი ერთმანეთს შეხვდნენ დიდი 20-ეულის სამიტის დროს. ჩრდილოეთი კორეის სამხედრო უწყება დაუყოვნებლივი საპასუხო ზომით იმუქრება, თუ რაიმეს მოიმოქმედებენ საიმისოდ, რომ ჩამოაგდონ რაკეტა, რომლის გაშვებასაც ფხენიანი რამდენიმე დღეში აპირებს. ჩრდილოეთი კორეის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, სამხედრო წარმომადგენლებმა დაასახელეს იაპონია, შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა. ჩრდილოეთი კორეა აპირებს 4-დან 8 აპრილამდე თანამგზავრი გაუშვას ორბიტაზე. ეს ქვეყნები შიშობენ, რომ ფხენიანი სიამთვლეში აპირებს გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გამოცდას. საფრანგეთის პოლიციას დღეს შეტაკება ჰქონდა ნატოს მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებთან სტრასბურგში ნატოს სამიტის წინ. პროტესტის მონაწილეები ისროდნენ ქვებს, ჩაამსხვრიეს ფანჯრები, ცეცხლი წაუკიდეს ნაგვის ურნებს, სანამ პოლიციამ ცრემლდენი გაზი იხმარა მათ მიმართ. 12 პირი დააკავეს. ნატოს სამიტი სტრასბურგში მეზობელ კელში და გერმანიის ქალაქ ბადენ-ბადენში დაიწყება ხვალ. და კიდევ ერთი ცნობა, რუსეთმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ნატოს გაფართოება, კერძოდ ალიანსში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანება, ევროპაში სერიოზულ დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. მოსკოვში ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ გრუშკომ განაცხადა, რომ ნატოსთან დაახლოების პოლიტიკამ უბიძგა თბილის აგვისტოს სამხედრო აგრესიისკენ. ეს იყო ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ბას რადიო სანელებო ინტერნეტთან დაკავშირებით მისამართი უკვე მოისმინეთ, მე მითხრათ რომ 6 აპრილიდან შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უკვე განახლებული ვებსაიტით. ახლა კი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი დიმიტრი შაშკინთან ოპოზიციის წარმომადგენლების დღევანდელ შეხვედრას შეეხება.
ჩვენ შევთანხმდით ფორმატზე, ჩვენ შევთანხმდით იმ სამ საკითხზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ამ წუთისთვის ქვეყნისთვის, ეს არის დემოკრატიული რეფორმები, ეკონომიკური კრიზისი და უსაფრთხოება.
ასევე საუბრებთ საქართველოს სახალხო დამცველის უკმაყოფილების გარეშე იმის თაობაზე, რომ მისი წარმომადგენლები ნინო ბურჯანაძის პარტიის დაკავებული წევრების მოსანახულებლად არ დაუშვეს.
მათ არაძლევდნენ შესვლის საშუალებას და ამ ადამიანების მონახულების საშუალებას თითქმის 9:30 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც ბოდიში მოუხადეს, მაგრამ ამასობაში ეს დარღვევა იყო.
დღეს მოისმენთ ინტერვიუს, როგორ აფასებენ საქართველოსი ხელისუფლება დიდი ოცეული სამიტის ფორმატში შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განცხადებაშიც დაფიქსირდა აუცილებელია 6 პუნქტიანი შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულება.
ჩვენი პროგრამის მიწურულს ვისაუბრებთ უკვე დიდი ოცეული სამიტზე უფრო დაწვრილებით, გესაუბრებით ასევე ნატოს იუბილის გარშემო. დასრულდა თუ არა ნატოს გაფართოება? ეს არის ჩვენი დღევანდელი გაცემის შინაარსი. პროგრამას პრაღიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. ის შეეხება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების დიალოგის დაწყებას ნეიტრალურ ზონაში, სასტუმრო მერიოჩი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თითქმის ორდღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ საჯელასრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის დიმიტრი შაშკინისა და ოპოზიციის შეხვედრის ადგილით შეიცვალა და დროც. დიალოგის გასამართ ნეიტრალურ ადგილად, როგორც ამას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და საქართველოს დემოკრატიული პარტიის წევრი გია ცაგარეიშვილი მოითხოვდნენ, საბოლოოდ ქორთიერდ მარიოტი შეირჩა. დიმიტრი შაშკინმა ეს გადაწყვეტილება მედიას 2 აპრილს, შუადღის 3 საათზე აცნობა. თუმცა ადგილის შეცვლამ გია ცაგარეიშვილის გადაწყვეტილება არ შეაცვლევინა. ის შეხვედრაზე არ მივიდა და საკუთარი არგუმენტაცია ამ დიალოგის უსარგებლობის შესახებ რადიო თავისუფლებას ასე ჩამოუყალიბა.
თუ დიალოგი შედგება, დიალოგი უნდა შედგეს სუფთაფურთლის პრინციპიდან გამომდინარე, ყოველგვარი წინასწარი დათქმებისა და ულტიმატუმების გარეშე, ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაცა ამოუსებელი უსკული შექმნა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციებს შორის. შექმნას იმის ილუზია, რომ იგი ესაუბრება ოპოზიციურ პარტიებს ერთ ნაწილს და მეორენი არიან რადიკალები, ქვისროლელები და გიჟები, გადარეულები. მე ხლა ამ თამაში ვერ ჩავართვევინებ თავს ხელისუფლებას ნამდვილად.
დიალოგისადმი დამოკიდებულება შეხვედრის ადგილის შეცვლის შემდეგ ნაწილობრივ შეეცვალა ჯონდი ბაღათურიას, რომელმაც ხელისუფლების გადაწყვეტილება დათმობათ შეაფასა. თუმცა მანამდე ბაღათურია ყველა ოპოზიციურ პარტიას და განსაკუთრებით ქრისტიან დემოკრატებს მოუწოდებდა, რომ ულტიმატუმის ენით თათქმულ შეხვედრაზე ხელისუფლებასთან არ მისულიყვნენ. დიალოგის მაგიდის გარშემო ხელისუფლება და ოპოზიციის ნაწილის წარმომადგენლები დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში ისხდნენ. შეხვედრიდან გამოსულები კი პირველად შედეგებზე საუბრობდნენ. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა მხოლოდ ნაწილობრივ იყო კმაყოფილი მოლაპარაკების შედეგით.
ჩვენი თავარი მოთხოვნა იყო, რომ შეიქმნა სახელმწიფო კომისია კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შექმნისათვის. ნუ ხელისუფლება წამოვიდა მხოლოდ იმ დათმობაზე, რომ შეიქმნა დემოკრატიული რეფორმების საბჭო, რომელიც გამოთქვამს, მოამზადებს თქვათ წინადადებებს ახალი სახელმწიფო კომისიის შექმნისათვის.
ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ვეფხვაძემ კი განაცხადა, რომ მათ ხელისუფლებას მათი მთავარი დიალოგის პროცესში მიხეილ სააკაშვილის ჩართვის მოთხოვნა გადასცეს.
გარდა ამისა, ჩვენ ქრისტიან დემოკრატებმა მივმართეთ მართველ გუნდს, რომ მათმა ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს არის ჩვენი ინიციატივა და ჩვენ ის გავაჟღერეთ, მიმართოს ყველა პოლიტიკურ პარტიის პირველ პირს და მიიწვიოს ისინი დიალოგზე. სხვანაირად ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არ იქნება. ეს არის ჩვენი შეთავაზება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, ის არის პრეზიდენტი, მას აქვს გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა ვიდრე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. მან ყველა პოლიტიკურ ლიდერს უნდა მიმართოს და დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი ყველა პოლიტიკურ ლიდერთან.
მაყოფილი ჩანდა თავად დიმიტრი შაშკინი, რომელმაც თქვა, რომ შეთანხმება სამ ძირითად საკითხზე მოხერხდა.
ჩვენ შევთანხმდით ფორმატზე, ჩვენ შევთანხმდით იმ სამ საკითხზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ამ წუთისთვის ქვეყნისთვის, ეს არის დემოკრატიული რეფორმები, ეკონომიკური კრიზისი და უსაფრთხოება. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ორშაბა ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობას და შევთანხმდით თავარი ფორმატზე შეიქმნება საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ამ სამ საკითხზე იმუშავებს და ძალიან მოკლე ვადებში დადებს კონკრეტულ შედეგებს.
უმრავლესობიდან შეხვედრას პავლე კუბლაშვილის ესწრებოდა, რომელმაც შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა:
საზოგადოების წარმომადგენლებთან, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად ჩამოვაყალიბოთ ერთიანი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ავიწილოთ სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ის შედეგები, რაც სახეზე გვაქვს, როგორ უნდა შევქმნათ უფრო მეტად უსაფრთხო გარემო ქვეყნისათვის და გარდა ამისა, როგორ უნდა შევთანხმდეთ კონსტიტუციური ცვლილებების ახალ მოდელზე, რომელზეც სხვადასხვა ხედვები არის პოლიტიკურ პარტიებში და საზოგადოების წარმომადგენლებში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ფორმატში პოზიციების შეჯერება შევძლებთ.
ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შემდეგი შეხვედრა ორშაბათს, 6 აპრილს დაიგეგმა.
ეგა ქევანიშვილი გასაუბრებდა დღეს თბილისში სასტუმრო მერიოჩი გამართული შეხვედრის გარშემო. მასში საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები მორიგდნენ, რომ ორშაბათს გააგრძელებენ ამ დაწყებულ დიალოგს. საქართველოს კონსტიტუციის 53 მუხლის მიხედვით სახალხო დამცველის საქმიანობისთვის დაბრკოლებათა შექმნა ისჯება კანონით. ამის შესახებ განაცხადა სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა. იგი ნინო ბურჯანაძის პარტიის დაკავებული წევრების მონახულებისა და ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მიღების დროს ომბუდსმენის რწმუნებულისათვის ხელისშემშველი ბარიერების შექმნის გამო გამოძიების დაწყებას მოითხოვს, ასევე რეკომენდაციით პროკურატურას მიმართავს ნონო მწელიშვილს მოუსმინეთ.
ყველა სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, თანამდებობის თუ იურიდიული პირი ვალდებულია ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს სახალხო დამცველს და უყოვნებლივ წარუდგინოს მასალები, საბუთები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც ესაჭიროება თავისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად. განმარტავს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 23 მუხლი. ამ და კანონის სხვა რამდენიმე მუხლის დარღვევა შეაფასა სახალხო დამცველმა 23 მარტს და შემდგომ დღეებში ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური პარტიის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს დაკავებული წევრების მონახულების მცდელობისას მისი აპარატის წარმომადგენელთა მიმართ გატარებული ქმედებები.
მათ არაძლევდნენ შესვლის საშუალებას და ამ ადამიანების მონახულების საშუალებას თითქმის 9:30 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც ბოდიში მოუხადეს, მაგრამ ამასობაში ეს დარღვევა იყო. ამის შემდეგ გვექნებოდა პრობლემა ისევ ამ ადამიანთან ნახვის, ანუ შენობაში კი შეგვიშვეს, მაგრამ ადამიანები, ვინც შენობაში უნდა ყოფილიყვნენ, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ჰყავდათ მთელი დღის განმავლობაში მოდულის ეზოში, ავტომანქანაში დამალული და არ გვეძლეოდა საშუალება, რომ ეს ადამიანები მოგვენახულებინა. ასევე ზოგიერთ ადამიანზე საერთოდ ვერ მივიღეთ ინფორმაცია 3-4 დღის განმავლობაში, სად იყვნენ.
სახალხო დამცველმა დაკავებულ და მონახულების მიზნით საჯარო განცხადებებითა და ოფიციალური წერილით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა მას დაედასტურებინა ან უარეყო ზემოაღნიშნული პირების დაკავების ფაქტი. განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს ვინმე ვახტანგ თუშმალაშვილის ბედი.
დღემდე ერთ-ერთ დაკავებულთან დაკავშირებით გერძოთ ვახტანგ თუშმალაშვილთან მიმართებაში ჩვენ არ მიგვიღია არც ოფიციალური პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ქონდა თუ არა ადგილი აღნიშნული პირის დაკავებას. აღნიშნული პირის გვარი ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ამის დაობაზე 23 მარტს დილით.
გვითხრა სახალხო დამცველის მოადგილემ გიორგი ჩხეიძემ.
მეუთხარი მოგეთქვეს ხოლმე რა დაგუჭერია თქო და თუ ოფიციალურ პასუხს ველოდებიან მაშინ ოფიციალურ პასუხი მო ოფიციალურად აღწევს და 10 დღეა ესე რომ მე არ მგონი 10 დღე არ გასულა 23 იმის პერიოდი პირველად საერთის მერე
პასუხობს სახალხო დამცველის მოადგილეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თავმჯდომარე შოთა უტიაშვილი ამ დროისათვის სახალხო დამცველის მოადგილემ და რწმუნებულებმა პრაქტიკულად ყველა დაკავებულის მონახულება შეძლეს გარდა ვახტანგ თუშმალაშვილისა რომლის ადგილსამყოფელი როგორც უკვე აღნიშნეთ ჯერაც უცნობია თუმცა როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ამბობს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია დაკავებულის არა საერთოდ არამედ დაუყოვნებელი ნახვა ანუ ნახვა მანამ სანამ მასზე თეორიულად რაიმე სახის ზეწოლა განხორციელდება ამის საშუალება კი სახალხო დამცველის აპარატს გიორგი ჩხეიძის თქმით არ მიეცა რაც შეეხება დაკავებულთა მდგომარეობას
უნდა ითქვას რომ გარდა ბუღაშვილისა რომ ამბობს ოფიციალურ რაღაცა განმარტება მომცა მეორშებაც სხვა არ დაკავებული ჩვენ მოვინახულეთ არ აუთვითებს რომ დაკავებულს ჰქონდა ძალის გადამეტებას ადგილი დანარჩენი თვითონ საქმესთან მიმართებაში ამ ეტაპზე კომენტარები გავაკეთებთ იმიტომ რომ ჩვენ სწავლობთ თავისთავად ფაქტს და ეს დამოკიდებულია დროსთან დამოკიდებული მტკიცებულების შესწავლასთან
როგორც გიორგი ჩხეიძე ამბობს სახალხო დამცველის აპარატი დაკავებულთა საქმეების შესწავლას განაგრძობს დაკავებულთა შორის მყოფი 23 წლის ლაშა ჩხენკელის ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი კი განმარტავს რომ დაცვა იმას მაინც შეძლებს რომ დაკავებულს რომელიც თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს წაყენებული მძიმე მუხლი შეეცვალოს.
კიცებულება ფაქტიურად მხოლოდ ფარული ჩანაწერებია და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ როგორც მინიმუმ ეს მისი ბრალდება გადატრიალება ისე თუ ტერორიზმის მომზადებაში გადავიდეს შეუტყობინებლობაში ის რომ ინფორმაციას ის გარკვეულად ფლობდა და ესწრებოდა ამსაუბრებს ამას ჩვენ არ ვარყოთ მაგრამ ის რომ ის რაღაცაში მონაწილეობდა ეს არის აბსურდი და აქედან გამომდინარე ჩვენ მცდელობა იქნება მუხლის შეცვლა შეუტყობინებლობაში ნებლობა რაც 2-დან 4 წლამდე პატრონობას ეთვალისწინებს.
ლაშა ჩხენკელი ფარული ჩანაწერების ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ მალხაზ გველუკაშვილის ეპიზოდში გამოჩნდა. მას ისევე როგორც დანარჩენ დაკავებულებს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. სახალხო დამცველის აპარატისთვის გველუკაშვილის საქმის შესწავლის თხოვნით არავის მიუმართავს. რაც შეეხება დამოუკიდებლად დაინტერესებას, ჯერჯერობით მტკიცებულებების ხელმიუწვდელობის გამო პროცედურა არ დაწყებულა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, შუაღამის პროგრამა, თქოს რადიო მსმენელებო. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების პირველი შეხვედრის მიმართ ინტერესი დიდი იყო ისევე როგორც ყველგან მსოფლიოში. ჩემი კოლეგა ეგა წამალაშვილი შეხვდა და ესაუბრა პარლამენტის თავდაცვისა და უშრეობის კომიტეტის თავმჯდომარეს გივი თარგამაძეს ამ თემაზე. გივი თარგამაძესთან საუბარი დაიწყო ლონდონის შეხვედრის შემდეგ მიღებულ ერთობლივ განცხადებაზე. განცხადების განხილვით მასში როგორც ცნობილია ადგილი დაეთმო საქართველოს საკითხსაც. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ერთობლივ განცხადებაში რაც იქნა მიღებული, შეხვედრის შემდეგ აღინიშნა ერთი ის, რომ ხარები რჩებიან ერთმანეთისგან განსხვავებულ პოზიციებზე აგვისტოს ომის და შემდგომი მოვლენების შესახებ და მეორე ხაზი გაესვა აგვისტოს შეთანხმების და ჟენევის ფორმატში კონსულტაციების ეფექტიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. რამდენად არის ამ განცხადების სულისკვეთება ადეკვატური მოლოდინის, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა მოკავშირე სახელმწიფოს ლიდერის პირველი შეხვედრისგან იმ ქვეყნის პრეზიდენტთან, რომელიც ეომა საქართველოს.
ჩვენც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აფიქსირდა ისო თავარი პრინციპები პირველ რიგში გამოჩნდა და დაფიქსირდა ის საქართველოს არ იქცა და არ იქცევა ნამდვილად რაღაც ვაჭრობის ან გაცვლის საგნად არის ძალიან მნიშვნელოვანია ისე როგორც იყო ეს გაცხადებული მანამდე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენ ნახეთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის აგრძელებს არაღიარების ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პრინციპის გატარებას და ასევე მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ განცხადებაშიც დაფიქსირდა რომ აუცილებელია 6 პუნქტიანი შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულება. ეს ნიშნავს რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ფიქრობს ასე ვთქვათ პროცესის გაგრძელებაზე, ვინაიდან 6 პუნქტიანი შეთანხმება შეიცავს იმ პუნქტებს, რომლებიც არის განსაზღვრული როგორც დეოკუპაციის პროცესის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, და ამდენად ამ პუნქტების შესრულება სწორედ ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ფიქრობს ამ პროცესის დაწყებაზე. მე ვფიქრობ, პირველი ეს 35-წუთიანი შეხვედრისთვის ეს არ არის ცოტა, ამაზე მეც ჩვენ პრინციპში არ ველოდებოდით. შემდეგში ალბათ უკვე ივნისში გამართება მოსკოვში შეხვედრა, აქ უკვე უნებურია ჩვენ ვაკუფლებ
Bolo periodchi ara ertkhel itkva rusetidan mosaodne akhali saptkhvebis shesakhep iqo laparake rusetis akhal shesazlo agresiul kmedebebze aprilis bolodan agustos periodis chatlit ara erti minumkhveli miichnevda rom obamas da medvedebis pirlo shekhvedraze didad ikneboda damokidebulis itqvis tu ara rusetu ars agresiul gegmaze tu ki is martlas arseobs rogor fikrobt gushindeli ganskhadeba sadats aghiarebuli ikne agustos shetakhmebis realizatsiis mishnoloba regionshi stabilurobistvis ikneba tu ara garkveuli garanti tu ara ertkvari shemakavebeli seriozuli shemakavebeli faktori rusetisvis tu ki mis გეგმებში რჩება სამომავლო აგრესიული ქმედებები.
Მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ გუშინდელი შეხვედრა, არამედ ყველა ბოლო შეხვედრა და მთლიანად ბოლო, ასე ვთქვა, წარმოებული პოლიტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში რუსეთისა და ასევე მის ურთიერთობა ევროპასთან და დაბრუნება ყველა ევროპულ სტრუქტურაში რუსეთისთვის ესეთი ტიპის აგრესიას ფასს უწევს იმდენად, რომ ისეს განზრახვებზე ხელს აიღებს. იმიტომ რომ პრაქტიკულად დღევანდელ სიტუაციაში რუსეთისთვის საქართველოში ხელმეორება თუ მასშტაბიანი აგრესია იქნება როგორც პოლიტიკური დასასრული სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ასევე მნიშვნელოვან წილად ეკონომიკურიც. ახლა ჩვენ გვესმის, რომ არასტაბილური ფრიკის ხალხი მართავს რუსეთს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არც იმდენად, რომ საქართველოს ბოღმით დაამთავრონ საკუთარი ქვეყანა ერთი ხელის მოსმით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თითქმის გამორიცხულია ესეთი აგრესია.
რადიო თავისუფლების ცნობით, ეს ცნობა ეყრდნობა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ნათქვამს, მან გვარის დასახელთა კონკრეტება არის რვა, ლონდონში გამართულ შეხვედრაზე ახლდა სერიოზული უთანხმოება საქართველოს საკითხის განხილვას და პრეზიდენტ ობამას მოუწია განემარტა დიმიტრი მედვედევისთვის, რომ შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია ცნება გავლენის სფეროები და შეერთებული შტატები არასდროს აღიარებს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. როგორ უნდა ახსნათ ცნობილ გადატვირთვის პრინციპზე აგებულ შეხვედრაზე საქართველოს საკითხის ასეთ ტონალობაში გაჟღერება? პრეზიდენტების პირველ შეხვედრებზე ნაკლებად ხდება ხოლმე უთანხმოების დემონსტრირება.
Мне хотелось бы сказать, что это официальная информация, так сказать, мне интересно, миси, როგორც ნამდვილად ჭეშმარიტებაც და მткиცება. Эти ამ მოსალმელი იყო პრინციპში, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენთვის ყველაზე კარგადაა ცნობილი, რომ რუსებს არ გააჩნიათ, так сказать, адекватური ახმა იმისაც, მათ შორის, რაც თვითონ მონაწილეობენ, ამიტომ გადათვირთვა მეგარწმუნებული ვარ, ეს სხვანაირად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სხვანაირად ესმის რუსეთს და ეს ალბათ დაინახა სწორედ ობამამ ამ პირველ ერთ-ერთი შეხვედრაზე და ამან გამოიწვია გავიზიანება ჩვენ მაგალითზე და ჩვენ ასე ვთქვათ წარსულ ურთიერთობებზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ ზუსტად ყოველთვის რუსეთს კეთილი ნება ერთმის როგორც ხარის სისუსტე და ის თვლის, რომ აი დადგა მომენტი, როდესაც უნდა პირიქით ასე ვთქვათ ტანკივით მიაწვეს და თავისი გაიტანოს. მე ეჭვმაქ, რომ ობამა პირველად გახდა ესეთი გაგების თვითმხილველი და ამან გამოიწვია მისი ბუნებრივად ადეკვატური გაღიზიანება და რეაქცია.
რადგან ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს ვეხებით რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის კონტექსტში, რა შეიძლება თქვათ გასული კვირის ფაქტთან დაკავშირებით? საქართველოში იყო ჩამოგზავნებული ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილე და იყო ლაპარაკი იმაზე, როგორ უნდა გაიწვრთნოს ახლებურად საქართველოს არმია, ქართული ჯარი იმისათვის, რომ ის მზად იყოს თავდაცვისთვის. სამომავლოდ ეს ფაქტი როგორ ჯდება შეერთებული შტატებიდან გაფორმებულ ქარტიაში და როგორ მუშაობს ეს ქარტია? ბოლო პერიოდში ბევრი იყო ლაპარაკი იმის შესახებ, მიატოვა თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საქართველოს ახალი ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაზე ხელისუფლებასთან და ასე შემდეგ.
მართლაც ბევრი იყო ასეთი ლაპარაკი და მეტიც გარკვეულ პოლიტიკურ ელჩი იყო აგდებული დამოკიდებულება ამ ვიზიტის მიმართაც და ამ პერსონის მიმართაც. მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური შტაბის უპირველესი მოადგილე არის, ძალიან სერიოზული ფიგურა. კონკრეტულად გენერალი კარტრაიტი არის თვითონ ფიგურა თავისთავადი და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, იმიტომ რომ ერთად იმისა, რომ აქამდე ჩვენ თქო ყველა ესეთ სხვადასხვა დონის ვიზიტებზე ვარწმუნებდნენ იმაში, რომ დახმარება გაგრძელდება და ეს იქნება საკმაოდ ინტენსიური, გენერალმა ამჯერად თქო ეს ყველაფერი თქვა პირდაპირ ღიად ჟურნალისტების წინაშე და არ დატოვა რაღაც დამალული თემები, ამიტომ ეს მის ვიზიტი იყო თავიდან ბოლომდე, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერის დემონსტრირებით გამშვალული.
გივით არგამაძე იყო ეს რუსადანსვენელობა პარლამენტის თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე, მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ობამასა და მედვედევის შეხვედრის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟით. იქ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმო ადგილობრივი გემთმშენებელი ქარხანა დასანგრევ ობიექტთა ნუსხაში გასულ წელს აღმოჩნდა. შესაბამისად სამსახურიდან დაითხოვეს ამ საწარმოს თანამშრომლებით, რომლებსაც სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად სახელფასო თანხა, რომელიც მათ ეკუთვნოდათ, ამ დრომდე არ მიუღიათ. უმუშევრად დარჩენილმა ადამიანებმა საპროტესტო აქცია დღეს ორი მოთხოვნით გამართეს. მოსმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
გემთმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ასამდე თანამშრომელი ახალი წლის შემდეგ დღეს პირველად შევიდა. მათ საპროტესტო აქცია დავალიანების ანაზღაურებისა და ქარხნის ნგრევის შეჩერების მოთხოვნით გამართეს.
ხელფასზე ხო არა რა ყველაფერი. ამ ქარხანაში არიან პროფესიონალები, რომელიც გემთმშენებლობაში დაბერდნენ. 20 წელიზე ნაკლები სტაჟი არავის არ აქვს ხო და თვალწინ გინგრევენ. ზოგიერთ სრემელი წამოგვივიდა იცით და უკვირდათ ეს.
აქ ლიკვიდაციაც არ არის ამ ქარხანაზე გამოცემული. არანაირი საბუთი არ არსებობს ქარხნის დანგრევაზე და გაკვირებული ვარ ჩვენ.
თანამშრომელთა ხელფასების დავალიანება დაახლოებით 400,000 ლარს აჭარბებს. საქართველოს პროფკავშირების აჭარის ორგანიზაციის წარმომადგენლის ილია ვერძაძის თქმით, სასამართლომ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ხელფასების გაცემა დაავალა.
განაჩენი გამოიტანა, აღსრულებაში არის საქმე, აღსრულებამ თანხაც მიიღო საჭირო, რაც საჭირო იყო პროცესის დასაწყებად და ეხლა ერთადერთი დაპყრობა არის, რომ დაყადაღებულია ხო ანგარიშები ყველა და არ არის თანხა. როგორც კი თანხა გაჩნდება ნებისმიერი წყაროდან, ეს ინვესტორი იქნება გაყიდული, თქვა ართისგან იქნება თუ რა იქნება, პირველ რიგში იქ გაწერილია საქართველოს კანონით რა თანმიმდევრობით უნდა წავიდეს ეს თანხა.
ბათუმის გემთმშენებელ ქარხანაში 2008 წლის 28 დეკემბერს 200-მდე თანამშრომელი მუშაობდა. უწყება იმის შესახებ, რომ ქარხანა დასანგრევ ობიექტთა სიაში იყო, გასული წლის მიწურულს მიიღეს. ახალი წლის შემდეგ კი ქარხნის ერთ-ერთი კორპუსის ნგრევა დაიწყო. ქრისტიან დემოკრატი ნიაზ ზოსიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებას 14 მილიონიანი ქარხნის ნგრევის უფლება არ ჰქონდა. მისი ვარაუდით, ქარხნის ტერიტორია ხელისუფლებას ზღვისპირა პარკის გასაგრძელებლად სჭირდებოდა.
ვეუბნებიან, როდესაც ხელისუფლებას ვეუბნებით ამის შესახებ, რომ ურბანული ზონის განვითარებას ემსახურება ეს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ან უნდა მოიძებნოს ისეთი ინვესტორი, რომელიც ახალ ადგილზე ააშენებს გემთსაშენ ქარხანას, გადაიტანს ამ უნიკალურ დანადგარებს და შემდეგ უნდა მოხდეს, თქვათ, ქარხნის დემონტაჟი. აქ 200-მდე თანამშრომელი მუშაობს მაღალი კვალიფიკაციის.
9 ჰექტარ ფართობზე ჯარჩი ჩასაბარებად გამზადებული რკინის ნაწილების გარდა ამ ქარხანაშივე დამზადებული კატარღაც დგას. აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი თენგიზ ცინცაძე ამბობს, რომ ეს კატარღა თანამედროვე სტანდარტებს არ აკმაყოფილებდა, ისევე როგორც სხვა პროდუქცია, რომელიც ამ ქარხანაში მზადდებოდა.
გასაგებია, ეს 1,000,000-იანი კატარღა დგას, მაგრამ არავის არაფერში არ ჭირდება რა. დევანდელი პირობებისთვის გამოუსედებელი. ჩვენ უამრავი ინვესტორი ყავდა მოყვანილ, რომელსაც უკვე აღარ აინტერესებს პრაქტიკულად, ეს უკვე გამოუყენება დიდას გადანადგარებია, რომელსაც გემს უკვე აღარ ააშენებს.
ქარხნის თანამშრომლები კი ქარხნის ნგრევის შეჩერებას მანამ მოითხოვენ, სანამ ინვესტორი არ გამოჩდება ახალი ქარხნის აშენების სურვილით.
ნატა იმედაიშვილი გასაუბრებოდათ ბათუმიდან. იქ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმო გემთმშენებელი ქარხანა დასაგრევ ობიექტთა სიაშია და მისი ყოფილი თუ ახლანდელი თანამშრომლები მოითხოვენ მისცენ მათ კუთვნილის სახელფასო თანხა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის მათ ეკუთვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ პროგრამის გარჩენილ დროში ძირფას რადიო მსმენელებო, ჯერ ვისაუბრებთ ლონდონში გამართული უცეულის სამიტის გარშემო.
ისეთ ოპორტუნიტე de construire un monde
ეს არის საშუალება ახალი მსოფლიოს აშენებისა. ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში და ახლა დროა საფუძველი ჩაუყაროთ 21 საუკუნის ცხოვრების წესს.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 60 წლის თავს ეძღვნება, იმას დასრულდა თუ არა ნატოს გაფართოება.
Europe has effectively closed its doors to Georgia and Ukraine.
ევროპამ ფაქტობრივად მიუხურა კარი საქართველოსა და უკრაინას. ეს არ არის კარგი.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, თემა დღეს გახლავთ თავისუფლება ინტერნეტში.
The war with Russia and affected internet freedom.
რუსეთთან ომი ინტერნეტის თავისუფლებას იმ ხრივ შეეხო, რომ დაეხურა რამდენიმე ვებსაიტი. არაერთი თავდასხმა მოხდა სხვადასხვა ვებსაიტზე.
<S-> ლონდონში ეკონომიკურად განვითარებული 20 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა მსოფლიო გლობალური ფინანსური კრიზისიდან გამოიყვანონ. იმ კრიზისიდან, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ ყველაზე მძიმე უწოდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მიუხედავად სამიტის დაწყებამდე არსებული აზრთა სხვადასხვაობისა, 20 ქვეყნის ლიდერმა მაინც შეძლო საერთო ენის გამონახვა, რაზე შეთანხმდნენ 20-ეულის სამიტზე. ამაზე ილაპარაკებს ახლა კახა მჭედლიძე.
ლონდონის 20-ეულის სამიტი და 1944 წელს ბრეიტონ ვუდსის კონფერენცია ძალიან წააგავს ერთმანეთს. მაშინელი გადაწყვეტილებები საფუძვლად დაედო თანამედროვე ფინანსურ სისტემას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და მსოფლიო ბანკს. ახლაც 20-ეულის ლიდერები შეეცადნენ ძალისხმევის კონსოლიდირებას ეკონომიკური ვარდნის შესაკავებლად. ლონდონის სამიტზე შეთანხმდნენ, რომ 1.1 ტრილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყოფა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის რესურსების გასაზრდელად. თავის მხრივ ეს თანხა განვითარებად ქვეყნებს ეკონომიკური სირთულეების დაძლევაში დაეხმარება, შედეგად კი მსოფლიოს ეკონომიკა გამოცოცხლდება. დიდი 20-ეულის ლიდერებმა ამ შეთანხმებას მიაღწიეს იმ საკვანძო უთანხმოების მიუხედავად, რაც კრიზისის დაძლევის გზების მიმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გერმანიას საფრანგეთს შორის არსებობდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტის მსვლელობისას განაცხადა.
Das Ziel ist auch die internationalen Institutionen, insbesondere den IWF.
Მიზანი ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტების, განსაკუთრებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ფინანსური სტაბილურობის ფორუმის გაძლიერება, მათთვის მეტი მხარდაჭერის გაძევა. და რასაკვირველია, ამ კონფერენციაზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვევით ვთქვათ და ეს პრაქტიკულად განახორციელოთ, რომ პროტექციონიზმი დაუშვებელია, რადგან ეს იქნებოდა ყველაზე მცდარი რეაქცია ამ ვითარებაზე.
სამიტის დაწყებამდე ისე ჩანდა, რომ გერმანიისა და განსაკუთრებით საფრანგეთის დაჟინებულ მოთხოვნას პროტექციონიზმის დაუშვებლობისა და საფინანსო ოპერაციების კონტროლის გამკაცრების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატები არ გაიზიარებდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სამიტის დემონსტრაციულად დატოვებითაც კი იმუქრებოდა, თუმცა კი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა გამოაცხადა, რომ 20-ეულის ლიდერებმა ძირითად საკითხებში შეთანხმებას მიაღწიეს, მათ შორისაა შეთანხმება სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან ეკონომიკების გამოსაცოცხლებლად დასახარჯი თანხების მოცულობა, რომელიც ერთი წლის მანძილზე 5 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ასევე ისიც, რომ დიდი ფინანსური ფონდების რეგულირება უფრო მკაცრად განხორციელდება, საბანკო ოპერაციები უფრო გამჭვირვალე გახდება. სამიტის ეს გადაწყვეტილება საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ შეაფასა.
ეს არის საშუალება ახალი მსოფლიოს აშენებისა. ჩვენ ცხოვრობთ 21-ე საუკუნეში და ახლა დროა საფუძველი ჩაუყაროთ 21-ე საუკუნის ცხოვრების წესს.
ამ პოზიციის გამო 20-ეულის სამიტის კომუნიკეს ტექსტი რამდენჯერმე შეიცვალა. საბოლოო ტექსტში კი სხვადასხვა შეთანხმებებთან ერთად ჩაიწერა, რომ კაცრ ზომებს გაატარებენ ეგრეთ წოდებული საგადასახადო ოაზისების წინააღმდეგ, რომლებიც უარს ამბობენ ინფორმაციის გაცვლაზე. სამიტის მასპინძელმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოაცხადა, რომ ბანკების საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე გახდება და დღეის შემდეგ ახალი საფინანსო ერა დაიწყება.
I think a new world order is emerging and with it the foundations of a new
ახალი მსოფლიო წესრიგი ფუძნდება საერთაშორისო თანამშრომლობის ახალ პროგრესულ ეპოქაში. გადავწყვიტეთ დღეიდან ერთობლივად ვმართოთ გლობალიზაციის პროცესი, რათა ყველას ჰქონდეს პასუხისმგებლობა და ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ ავაშენებთ უფრო მდგრად და უფრო ღია და უფრო სამართლიან მსოფლიო თანამეგობრობას.
ლონდონის გადაწყვეტილებებს სხვადასხვაგვარი გამოხმაურება მოჰყვა. ლონდონში შეკრებილმა ანტიგლობალისტებმა პოლიციასთან შეტაკებებით გააპროტესტეს 20-ეულის მონაწილეთა შეთანხმებები. ხოლო საფინანსო ბირჟები პოზიტიურად გამოეხმაურნენ ლონდონის გადაწყვეტილებებს. გაიზარდა როგორც დოუ ჯონსის ინდექსი, ასევე ლონდონის ბირჟაზე 4%-იანი ზრდა აღინიშნა.
კახამდელიძე გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ დასრულდა 20-ეულის სამიტი ლონდონში. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ჯერ ერთი ანონსი მოისმინეთ, სანამ შემდგომ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
გასვლადენსვენელებო, 6 აპრილიდან შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უკვე განახლებული ვებსაიტით. ახლა შემდგომი სიუჟეტის შესახებ მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება, სანამ ნატოს იუბილე აღინიშნებოდეს, გთავაზობთ ციკლს ალიანსის შესახებ. დღევანდელი სიუჟეტის თემა არის დასრულდა თუ არა ნატოს გაფართოება. 1999 წელს, როდესაც ბერლინის კედელი დაეცა, ნატო იყო 16 წევრიანი სამხედრო ალიანსი, რომელსაც მკაფიოდ განსაზღვრული მისია ჰქონდა. წელს კი, როდესაც ნატოში ხორვატია და ალბანეთი გაერთიანდნენ, ალიანსი 28 წევრამდე გაიზარდა და თანაც მისკარებს სხვებიც უკაკუნებენ. თუმცა ნატოს 60 წლისთავის მოახლოების კვალობაზე მიმოხილველები იმით ინტერესდებიან, ხომ არ ამოიწურა ალიანსის გაფართოების ლიმიტი. ბიძინა რამეშულს მოუსმინეთ.
რუსეთი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოებას. მოსკოვის განრისხებამ პიკს 2004 წელს მიაღწია, როდესაც ალიანსში ბალტიისპირეთის ქვეყნები გაწევრიანდნენ. თუმცა ალიანსის გაფართოების წინააღმდეგ ნამდვილი კედელი აღიმართა მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ კლუბში საქართველოსა და უკრაინასაც მიიღებენ. ედგარ ბაკლიმ, ნატოს ყოფილი გენერალური მდივნის თანაშემწემ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოში ხელსაყრელ დროს გაერთიანდებიან.
მე ვერ ხედავ რაიმე მიზეზს, რატომ არ შეიძლება საქართველო და უკრაინა გაწევრიანდნენ ნატოში, როცა ამისთვის ხელსაყრელი დრო იქნება და როცა მათ ექნებათ კარგი ურთიერთობა მეზობლებთან. ჩვენ არ გსურს მივიღოთ საქართველო ნატოში, თუ ამისთვის რუსეთთან ომი გვექნება. არა, გმადლობთ. აი ამას ვიტყოდი ამის თაობაზე.
როდესაც ამ კვირაში ნატოს სახელმწიფოთა ლიდერები გერმანიასა და საფრანგეთში საიუბილეო სამიტზე შეიკრიბებიან, შესაძლოა ბევრი მსჯელობა იყოს იმაზე, რომ ალიანსის გაფართოებამ განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ხარჯზე ამოწურა ლიმიტი. სამხედრო ალიანს, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 16-დან 28 წევრამდე გაიზარდა და ჩრდილოეთ ამერიკიდან კავკასიამდე გაფართოვდა, უეცრად კარჩაკეტილობის განწყობა დაეუფლა. და არა მხოლოდ უკრაინისა და საქართველოს საკითხი მოიხსნა დღის წესრიგიდან გარკვეული დროის შემდეგ, არამედ დიდი ხნის წევრობის კანდიდატ მაკედონიასაც უწევს ლოდინი ნატოს წევრ საბერძნეთთან უთანხმოების გამო. ბრუს ჯექსონი, ვაშინგტონში არსებული გარდამავალი დემოკრატიების პროექტის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ნატოს 10-წლიანი გაფართოების უეცარი შეჩერება ალიანსის დანიშნულებიდან გამომდინარე ბზარს გააჩენს მის რიგებში.
ევროპამ ფაქტობრივად მიუხურა გარი საქართველოსა და უკრაინას. ეს არ არის კარგი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ნატოს დანიშნულებას განსაზღვრავდა ალიანსის გაფართოება. ეს პროცესი შეჩერდა ბალკანეთში და სრული კრახი განიცადა აღმოსავლეთში.
თუმცა ნატოს შიგნით გაფართოებასთან დაკავშირებით ღრმა ფილოსოფიური დაპირისპირებაა. შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და ნატოს ახალი წევრები მხარს უჭერენ ალიანსის გაფართოებას. გერმანია, საფრანგეთი და იტალია კი სულ უფრო მზარ წინააღმდეგობას უწევენ ამას. კიდევ უფრო იზრდება შეგრძნება იმისა, რომ საქართველო და უკრაინა ვერ აკმაყოფილებენ ნატოს წევრობისთვის აუცილებელ პოლიტიკურ და სამხედრო მოთხოვნებს. ედუარდ ლუკასი, ბრიტანეთის ყოველკვირეული ეკონომისტის კორესპონდენტი, ავტორია წიგნისა „ახალი ცივი ომი“. მისი თქმით, გერმანიამ, რომელიც ყველაზე მთავარი მოწინააღმდეგეა ნატოს გაფართოებისა, შეძლო ამაში უფრო მეტი წევრი დაერწმუნებინა.
ევროპაში გაფართოების მოწინააღმდეგეთა ბანაკი კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე უძინ იყო. გაფართოების წინა რაუნდის დროს 2004 წელს გერმანია საკმაოდ უხალისოდ ეკიდებოდა გაფართოებას. საბოლოოდ გერმანიას მოუწია დათანხმება, რადგან დანარჩენი ყველა ერთ აზრზე იყო. გაფართოების მომხრე ადამიანებმა შეძლეს შეექმნათ ძალიან ძლიერი კოალიცია ნატოს შიგნით. ამჯერად კი საპირისპირო მდგომარეობაა. გაფართოების მოწინააღმდეგეთა ბანაკი გაცილებით უფრო გაძლიერდა.
კრიტიკოსები ბრალსდებენ გერმანიას, რომელიც სულ უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული იმ ეკონომიკურ კავშირებზე, რომელიც ბერლინს მოსკოვთან აქვს, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში. ნატოს გაფართოების საწინააღმდეგო განწყობა საკმაოდ გაძლიერდა საფრანგეთში. ამასთანავე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ერვე მორენმა ისიც კითხვა, რომ ნატოს გაფართოებამდე რუსეთთან წინასწარი კონსულტაციის ჩატარებაა საჭირო. საეჭოა, რომ ამ პოზიციამ გადაარწმუნოს ვარშავა, ტალინი და ვილნიუსი, რომლებიც მხარს უჭერენ ნატოს გაფართოებას. მაგრამ ვიდრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმის ძიებაშია, თუ როგორ დატვირთოს ხელახლა ურთიერთობა მოსკოვთან, ეს ნიშნავს, რომ შედარებით სუსტ ფრანკო-გერმანულ პოზიციას უახლოეს პერიოდში დიდი გავლენა ექნება ნატოს შიგნით.
ბიძინა რამიშვილი, გასაუბრებოდათ ნატოს შესახებ, შუადამიკური ალიანსის შესახებ, დასრულდა თუ არა ნატოს გაფართოება, ეს იყო თემა სამიტის ნატოს უკაცრავად 60 წლისთავის მოახლოების კვალობაზე. მიმოხილველები ინტერესდებიან, ხომ არ ამოიწურა ალიანსის გაფართოების ლიმიტი. ახლა შეგახსენებთ, 28 წევრამდე გაიზარდა ალიანსის რიგები, ხორვატია და ალბანეთიც გაერთიანდნენ მასში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
როგორც რადიოსმენელებო, ახლა მოისმენთ სიუჟეტს, რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომლის თემა ინტერნეტის თავისუფლება. ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც ინტერნეტი ისე გავრცელებული არ არის, უფლება მისი მოხმარებისა, რომ საყოველთაოა, არც კი ცნობილი. ინტერნეტის მასმედიის საშუალება და ისე როგორც ამ რიგის ყველა საშუალება, გასართობადაც გამოიყენება, სამუშაოდაც და ბრძოლის სიარაღადაც. ინტერნეტი ყველა მხრივ შეიძლება თვალში არ მოუდიოდეს მთავრობას, საკუთარ ხალხთან თუ სხვებთან დაპირისპირების დროს. ასეა ბევრ ქვეყანაში, რასაც თავის ბოლო ანგარიში ადასტურებს და განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლება ქსელში, იგულისხმება ინტერნეტი. ეს ორგანიზაცია Freedom House-ის პრესის თავისუფლების ჯგუფის ნაწილია, უფლებადამცავი ორგანიზაცია. მისმა თანამშრომლებმა დაადგინეს, რომ მთავრობები დემოკრატიულიც და რეპრესიულიც აფართოებენ თავის შესაძლებლობებს, ზედამხედველობა გაუწიონ და გააკონტროლონ მოქალაქეთა მოქმედება ინტერნეტში. ამ გამოკვლევის ანგარიში ბერლინში შეკრებილ 1000 ბლოგერსაც წარუდგინეს. ანგარიში შეჯამებულია მთავრობების მეთოდები, ცენზურა, დამსჯელი აქციები ინტერნეტის მომხმარებელთა მიმართ. ამ მთავრობათა რიგი 15 წევრიანია, ანუ ჩატარდა გამოკვლევა 15 სახელმწიფოში, მათ შორის იყო საქართველოც, ისევე როგორც რუსეთი, ირანი. გამოკვლევა მოიცავს 2007 და 8 წლებს. ამ ქვეყანათაგან 6-ში, ამ 15-დან 6-ში, 2006-დან 2008 წლამდე ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი გაორმაგდა, ხოლო 3-ში მობილური ტელეფონების მოხმარება გაორმაგდა. Freedom House-ის ინტერნეტის თავისუფლების პროექტის მენეჯერია რობერტ გუერა, რომელმაც ჩვენს რადიოსთან საუბარში განმარტა, როგორია ეს შემაშფოთებელი ტენდენციები.
What we've seen is that governments particularly in repressive
ჩვენ დავადგინეთ, რომ მთავრობები რეპრესიულ ქვეყნებში სულ უფრო მეტ ზომას მიმართავენ არამხოლოდ შინაარსზე ცენზურის დაწესებისთვის, არამედ ტექნიკური თვალსაზრისით ინტერნეტის მოხმარების შეზღუდვის მიზნითაც. ისინი ესწრაფვიან გააკონტროლონ ის, ზეგავლენა იქონიონ გარკვეულ დისკუსიებზე, ცდილობენ ინტერნეტსა და ფორუმებზე გააფრთხილონ მთავრობის მხარდამჭერი
თვალსაზრისი.
ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას ინტერნეტის თავისუფლების პროექტის მენეჯერმა რობერტ გუერამ. ამ გამოკვლევით კუბა ინტერნეტში თავისუფლების ხრივ ყველაზე დაბალ დონეზეა. Freedom House-ის შეფასებით ამ ქვეყანაში მთავრობა თითქმის მთელ ქსელს აკონტროლებს. ირანთან, ჩინეთთან და ტუნისთან ერთად ეს ქვეყანა არა თავისუფლად შეფასდა. ჩინეთის ხელისუფლებმა ახლახან შეაჩერეს ვიდეო ქსელის YouTube-ის ვებგვერდზე ერთი ჩანაწერი, რომელზეც გამოსახული იყო როგორ სემდა ჩინელი პოლიციელი ტიბეტელ დემონსტრანტს. გამოკვლევის მთავარი რედაქტორი კარინ კარლეგარი ლაპარაკობს ირანის ხელისუფალთა ზომებზე შეუზღუდოს თავის მოქალაქეებს ინტერნეტის მოხმარება.
Iran is one of the countries in the study which
Irani ertadertia gamoklouli kveqnebidan, romelis teknikur sashvelebebs sistematurat iqenebs sainterneto momsakhurebis providerebis filtratsiis misnit. Is erti im kveqanatagania, romlebits esrapian shezgudon mravalkhazeni kseli, ata chemtsirdes im videoebis da didi motsulobis informatsiis odenoba, romis chamoturtats khalkhsurs. Iranshive mtavrobas tsevnis tsalkeul momkhmarebals.
კომკლევის ავტორები უცხებიან ირანში ბლოგერების დევნის, დაპატიმრების და წამების შესახებ 2008 წელს 10 ასეთი შემთხვევა იყო. ხოლო მინდა საქართველოსაც გითხრათ, რას ფიქრობენ Freedom House-ის ამ კომკლევის ავტორები ამ ქვეყანაზე. საქართველო ნაციონალური თავისუფალია ამ თვალსაზრისით და ამ სტატუსს ინაწილებს ეგვიპტესთან, ინდოეთთან, კენიასთან, მალაიზიასთან, თურქეთსა და რუსეთთან. საქართველოს ინტერნეტი ნელა ვრცელდება. კარინ კარლეგარი ამბობს, რომ რუსეთთან ომმა ინტერნეტის თავისუფლებას საქართველოს დარტყმა მიაყენა.
რუსეთთან ომი ინტერნეტის თავისუფლებას იმ ხრივ შეეხო, რომ დაეხურა რამდენიმე ვებსაიტი. არაერთი თავდასხმა მოხდა სხვადასხვა ვებსაიტზე. ასეთი შემთხვევა საქართველოში ბევრი იყო. საერთოდ ამ ქვეყანაში შეზღუდვა გამოიხატება საინტერნეტო ინფრასტრუქტურის ნაკლებობით.
ეს რაც შეეხება საქართველოზე კეთვით კიდევ ერთ ამ ანგარიშში გამოქვეყნებულ დადებით ინფორმაციას, კერძოდ იმას, რომ საინტერნეტო თავისუფლება უფრო გავრცელებულია ვიდრე პრესისა საქართველოში, სხვა შორის რუსეთშიც. რაც შეეხება რეპრესიულ ქვეყნებს, ირანში მაგალითად ინტერნეტი გამოიყენება როგორც კარგი საშუალება სამოქალაქო აქტიურობისთვის. გამოკლებულ 15 ქვეყანას შორის საინტერნეტო თვალსაზრისი თავისუფლად შეფასებული სახელმწიფოები არიან, მაგრამ ისინი ანგარიშის ავტორების აზრით შორს არიან სრულყოფილებისაგან. ასეთებია ბრაზილია, ბრიტანეთი, ესტონეთი და სამხრეთ აფრიკა. ეს იყო უხილავი ფარდა, თუმცა სადენსმენლებო, ინტერნეტში თავისუფლებას შეეხებოდა ის. ამ რუბრიკით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. პრაღიდან უძღვებოდა გადაცემას ოქროპირ რუხაძე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გისურვებთ კბილ ძილს.